ditët kryesor nga Euronews Albania.
Shëbaz gjatë vlefshmërinë e vizave turistike për shqiptarët deri në 10 vjet, lajmin e bëri të ditur ambasadorja Yuri Kim. Padit e reja për inceneratorët, tabaku i dërgon letër spakut për ecurinë e hetimeve. Rritja e çmimeve mbyll bizneset në Shqipëri, afro 15 të tilla që regjistrohen çdo ditë. Ardhja e pranverës rikthen zjarret në kullota në të gjithë vendin, arrestohet 53 vjeçari në Orikum. Abazovic shpall fitore në zgjedhjet lokale në Ulqin, fest në rrugët e qytetit. Lufta në Ukrainë, Zelenski gati të diskutojë me Rusin miratimin e statusit neutral.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.